жанып жүрегімді шоқтай қарап сұлуларды көргенімде жаным тағат таппай қалып нананы жүректің әсем әніндей еліткен бірден мені гүл майысып жүргендері қоңыраудай сылдыр қағып еркелікпен күлгендері нананы ал бекештер оттай болып қол тегізбес шоқтай болып шаланы жүрміз деген нанандай жарасқан жанның сәніндей көңілдің ырғақтаны қандай тәтті тіл қатқаны тылсым сыры бұл өмірдің шешілмеген жұмбақтары нанандай ал бекештер оттай болып қол тегізбес шоқтай болып шаланы
жүзіңнен оның жадыратқан жастық шағындай ақжайық.